Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Следващия ми гост е един от малкото в коалицията Продължаваме промяната Демократична България, който гласува против ключови решения. Един пример, той гласува против това партиен кандидат на ГЕРБ да стане конституционен съдия. Кандидатът накрая беше избран, а това е Десислава Атанасова. Гостът ми е министърът, по чието време се случи арестът на бившия премиер Бойко Борисов, разкриването на злоупотреби с магистрала Хемус и купуването на гласове. Тук е Бойко Рашков, депутат от Продължаваме промяната Демократична България. Здравейте, господин Рашков.
Здравейте.
Това, което трябва да допълня към вашето представяне, защо вашето мнение е важно, е защото вие в кариерата си до този момент сте били на много ключови постове, бяхте дълги години директор на следствието, бяхте директор на службата за контрол на специалните разузнавателни средства, член на Висшия съдебен съвет, заместник правосъден министър и също така бяхте на косъм да станете главен прокурор на място на Иван Татарчев, само че стана Никола Филчев. Това е в така общото представяне за това с кого ще си говорим.
Макар и непълно, има още.
Има още, да, но нали, в крайна сметка, горе-долу портрета го създадохме рамката.
Да.
По повод на това, че гласувахте против, единственият против, който е гласувал против, а не просто не е влязал в зала, по отношение на Конституцията гласувахте въздържал се. Това са все от големите цели, които казва, че преследва вашата коалиция. Вие се очертавате като дисидент в тази формация. Защо?
Сега. Много хубаво изброихте, макар и не изцяло, моята трудова биография, така да наречеме. Аз съм бил и заместник министър на правосъдието. Бил съм няколко пъти депутат. И тази дълга биография е предпоставка за това, което се случи сега. За решенията, които взех аз лично, които безспорно се различават от общото колективно решение да се подкрепи изцяло Конституцията. Тоест, тогава и колкото по-голям опит има един участник в пленарната зала, толкова по-разумно ще подходи към вземането на едно решение. Защото в момента се вземат абсолютно необективно, немотивирани, неаргументирани решения от тази легислатура, специално 49-та, от тази организирана група политически партии, които някъде се събират, обсъждат, вземат решение, след което заставят младите хора в пленарната зала да гласуват по един или друг начин. И аз подозирам, че този начин, който те искат младите хора да гласуват, не е в интерес на обществото. Един пример ще ви дам, който за мен е емблематичен. Не може в 2023-2020, на прага на 2024 година широко да се говори за демокрация, да се говори, че трябва да се постигне по-голяма справедливост в обществото, т.е. демокрацията да се развива в България, същевременно да вземаш такива решения за промени в Конституцията, които да реставрират част от прокуратурата по време на тоталитарния режим. И затова мисля, че и съм убеден, разбира се, че там тези ръководни длъжностни лица в пленарната зала на политическите партии в момента в нашата страна тласкат обществото назад, а не напред.
Господин Рашков, използвахте думата организирана група от политически лидери. Подозирам, че думата организирана група не я използвате случайно, като подобие на организирана престъпна група. Защо? И коя е тази организирана група? Как се вземат тези решения?
Предпочитам да нарека така тази организация, която ръководи парламента в настоящия период, вместо така, все едно си говорят някаква работилница за сглобки в някакъв сервиз, където трябва да се направи нещо с глоби, да се направи някаква част.
Добре, но хората...
А те са организирана група. Това е по-точното и смятам, че по-подходящото така наименование на управлението на парламентарните сили в настоящия период.
Кой ги организира? Защото ако вляза в тази стилистика, в която вие сте експерт, разбира се, има лидери на организираните групи. Т.е. в тази организирана група кой е лидера?
Логично е да приемеме, без да мислим, че ще кажем това, което е вярно, на най-голямата парламентарна група.
Бойко Борисов. Той е шефа, така ли?
Да, логично.
Той е ръководителя на организираната група политическа, която взима тези решения, така ли?
Аз съм убеден, че това е така.
Добре, кажете ми къде, какво се счупи?
Интересното е обаче, че ако се приеме това ръководство на тази организирана политическа група, защо втората по активност и по решителност е не следващата по големина парламентарна коалиция или група, а е по-малката? Движението за права и свободи. Това е интересен въпрос.
И за вас какъв е отговор на този въпрос?
Отговор е не много приятен. Че ръководството на ППДБ не се умяват, по не знам какви причини, да заемат истинското си място в тази управленска организирана политическа група, което им е отредено от избирателя.
Господин Рашков, как ще обясните в такъв случай на избирателя, който, наблюдавайки това, което се случва, е доста объркан? Вие, във времето, в което вие бяхте министър на вътрешните работи, се случи ареста на Борисов. Случиха се акциите и разкритията по линия на автомагистрала Хемус и за това, че са отклонявани средства покрай строителството. Бяха акциите за купуване на гласове и сигурно и други ще се сети да изреда след малко. И как изведнъж от така формацията, която се изгради и израсна, възникна като уж отговор, противодействие на Борисов, изведнъж е част от ОПГ, организирана политическа група с лидер Борисов.
Ами с основание избирателите, българските граждани се поставят този въпрос и може би се дават различни отговори, но във всички случаи техният извод логически е един и същ. Че тези, на които са дали доверието си, тези, за които са гласували, са изменили на това доверие.
Защо? Вие сте част от тях в момента.
Аз съм част, да, така е. Аз съм в парламентарната група на Продължаване промяната и ДБ. Това зависи поне на този етап, който вече, или период, който изтече, единствено от ръководството на тази коалиция с втора по големина депутати в пленарната зала. Така че от ръководството на практика или в ръководството е причината да се направи такава обща, бих казал, управленска група, начало с ръководителя на ГЕРБ.
Добре, но защо се прави това нещо? Как го обясняват? Те казват в името на големите цели, на евроатлантическите цели и на това България да влезе в Шенген, да се приеме еврото. Приемате ли го това и смятате ли, че това е правилно?
Аз какво приемам не е толкова важно. Ще върна на това, което преди малко казах, че важното е оценката по-натам на избирателите. Лично аз съм доста разколебан и не съм убеден, че при едни следващи избори някой от съставните части на тази организирана политическа група ще бъде елемент, бих казал, от състава в пленарната зала на следващия парламент у нас. Точно по тая причина. И естествено, че при една такава перспектива можем да си поставяме и въпроса, ако всичко това се прави в името на евроатлантическите ценности, думички, които станаха много модерни напоследък, защото имаме и национални ценности, които да ги загърбихме, които да не ги споменаваме ни най-малко в последното време, последните години. Мисля си, че тези мотиви за тези ценности, евроатлантически, няма да мотивират българските граждани да подкрепят тези, които в момента са направили това.
Това, което се случи, разбрахме тук последните седмици, беше по отношение на отношенията между някои от лидерите в тази коалиция, Бойко Борисов и Кирил Петков, е, че те, освен че са си простили, оттеглили се исковете един срещу друг, заровили са томахавките. По отношение на вас обаче няма такова нещо. Защо? Вие защо не си прощавате с Борисов?
Би следвало да мине доста време, в което на делата, които беха започнати, да приключат. Сега ще ме апострофирате вероятно с факта, че някои от делата, които касаяха Борисов, са прекратени от прокуратурата. Но нека не забравяме нещо много важно от чисто правна гледна точка. Прекратен от прокуратурата, но акта на прокуратурата е отменим. Това не е съдебно решение, което влиза в сила и е окончателно, примерно, и по принцип не може да бъде ревизирано. Така че аз не съм толкова голям песимист, че в един момент, когато България отново ще има прокуратура, най-вероятно ще се гледат бъдещите колеги и в тези дела, които някой с много лека ръка подписа постановление за прекратяване на производствата, като не зачете дори наличните доказателствени материали, които са там, в кориците на делата.
Как се случи ареста на Борисов? Питам ви наистина в контекста на прошката, която е между Кирил Петков и Борисов, защото на практика за онзи арест пръв съобщи Кирил Петков. И това, което беше казано и в последствие, е, че на практика оттам е дошло разпореждането да... Ето, разпореждането за ареста на Борисов, казва тогава адвокатът му, идва от кабинета на министър-председателя Кирил Петков, така пише в преписката. Как се случи това? Питам ви.
Така... Нека да отговоря на този въпрос онзи, който е написал това нещо. И после попитайте господин Петков. Той е да отговори на този въпрос.
Защо? Той ли каза, давайте да арестуваме Борисов?
Попитайте тези лица, които така ми насочвам просто. И тук има също така данни в тази връзка.
В смисъл? Да питам Кирил Петков и...
Разбира се.
Кирил Петков не идва. Така че питам и вас, защото вие бяхте вътрешен министър тогава. И тогава се случи ареста. Т.е. за да стане това нещо, някак си са се координирали нещата.
Това не е най-важното. И нека да приключим.
Защото вие останахте. Те си простиха, но по отношение на вас нещата не стоят така заради
това. Не се чувствам нещастен от това. Спокойно.
Не става въпрос за това. Опитвам се да разбера какво е в основата. Имаше ли тогава достатъчно данни?
Не знам какво е направил господин Петков, за да така спечели благоразположението на Борисов, да плеснат с ръце и да се прегърнат, както е казал поет.
А дали е в името на големите цели или подозирате нещо друго?
Аз не съм убеден, че в името на големите цели.
А в името на какво може да е?
Това са техни лични отношения, аз не мога да ги коментирам.
Не сте ли ги обсъждали вътре в смисъл като депутати? Вие сте от една политическа формация, смисъл част сте от тази формация като депутат?
Не съм участвал в такива разговори.
Не участвате?
Не.
А и Кирил Петков не сте го питали, а защо така? Не знам, на мен би ми било любопитно.
Аз,
ако съм работил с някого...
Научих тези неща от пресата. И се изненадах. Само толкова е достатъчно да кажа. Не е необходимо повече.
Да ви върна с това, от което почнахме, с това, че вие бяхте срещу избирането на Десислава Атанасова като конституционен съдия. Днес има развитие по тази тема. Адвокатурите на няколко града са излезли с протест. Адвокатските колеги, те искат отмяна на избора на Атанасова и на Белазелков за конституционни съди. Също така от президентството беше пуснато съобщение, че президентът сезира Конституционния съд за избора с съответните аргументи. Според вас Борисов приключи ли Десислава Атанасова?
Не знам какво влагате в
политически
думата да приключи, но той е изпратил в един изключително престижен държавен орган. Без да преценява реално нейните качества. И във времето назад, когато погледнем, ние виждаме как господин Борисов, за голямо съжаление, не обръща внимание на качествата на хората, очевидно, и подбира ги дори случайно. Например, на някой кръстопът ще намери някой подходящ според неговите разбирания за министър на здравеопазването. Ще го доведе, ще го назначи там и така нататък, и така нататък. Примерът с Атанасова е почти идентичен. Той може да е доволен от нейната работа в парламентарната зала, в парламентарната група, но не виждам страни от залата тя с какво се е проявила, за да можем да кажем, да, тя има високи професионални качества като юрист. Защото там, в Конституционния съд, не качеството да работиш добре с Борисов има някакво значение. Там, за да си сред 12-те съди на Конституционния съд, ти трябва да имаш високи професионални качества в професията, която имаш. Тя е юрист, завършила е в УНСС, където аз съм преподавател от 300 години.
И ми трябва да се научи.
От 30 години,
поставяте,
не съм чак толкова. От 30 години не съм чак толкова възрастен, но тя още от тогава не се представяше добре. Не искам да изпадам детайли. Защото просто ще разочаровам, може би, дори и нейните колеги от парламентарната ѝ група. Това ще спестя за себе си, но тя е вписана само като адвокат. По колко дела се явявала колегата Атанасова и какъв е резултата? За да видим, че е добър професионалист, тя добре упражнява своята професия на високо качествено ниво, високо качество на нейната работа като юрист и така нататък. Защото аз имам поглед върху нейната работа само в правната комисия. И бих е върнал още веднъж да учи право. Казвам го със съзнанието, че това е доста жестока оценка, но съжалявам. Трябва да го кажа.
Нямаше ли обсъждане при вас вътре в групата, кого да издигнем, кого да подкрепим? Защото в крайна сметка предложението за Десислава Атанасова е подписано и от Христо Иванов и от Кирил Петков. Това не е само предложение на ГЕРБ.
Аз мисля, че от дългото изказване на господин Христо Иванов по повод бележката на депутат от друга парламентарна група, че за 2-3 години господин Иванов си е променил на 180 градуса мнението за Десислава Атанасова, е достатъчно красноречиво. Значи ние можем да харесваме или да не харесваме някой по политическа причина.
Да кажем... Само да припомня за какво става въпрос, защото не всички може би разбират. Той имаше един статус, където беше казал, че Десислава Атанасова е символ на калинките в ГЕРБ, т.е. на непрофесионалното присъствие и участие. И стигаме до момента, в който слага подписа си за това да е конституционен съдия. Предполагам, че това имате предвид.
Точно това имам предвид.
Да.
И го попитаха, как така е сменил на 180 градуса мнението си за човек, който пленарната зала обсъжда за конституционен съдия. И отговорът беше, естествено, много елементарен. Минало е време, тогава съм мислил така, сега мисля другояче. Питам се, аз лично, а утре какво ще мисли? И българският гражданин, когато вижда, че един политик днес мисли едно, утре му идва нещо друго в ума, на третия ден съвсем различно, както започнаха всички да коментират, че Борисов казва едно сутрин, друго на обяд и съвсем различно вечер. И тогава тези политици как водят обществото, българските граждани, държавата и на къде? Когато въобще не можеш да се ориентираш какво е неговото мнение. Или първият път на господин Иванов мнението не е било обективно и точно, или втория път, когато сега обсъждаме кандидатурата на Атанасова. И ми се струва, и с това ще завърша, защото не си заслужава, макар че има много тревожни моменти и трябва да поговорим сигурно и по-дълго време, струва мисля, че просто е причината е в организираната група, която се затваря някъде, взима едно решение, след което ние коментираме поведението на някой от тях. Като, например, на господин Христо Иванов. Защо казал преди така, пък сега обратното мнение.
А вие можете ли да го питате? И въобще имате ли такава комуникация?
Не виждам смисъл. Той достатъчно ясно се представи пред цялата пленарна зала и не само. Така че въпросите станаха излишни. Не може да се разчита от тук нататък на хора, които така лесно и бързо сменят своите позиции, своите становища по изключително важни въпроси. И още нещо, може би се заслужава, тъй като сега прочетохте тук и някои реакции за избора на Атанасова от различни места, включително от президента, включително от адвокатски колективи и така нататък и така нататък. Всъщност, дали се избра подходящ човек за Конституционния съд? Изобщо. И от гледна точка, включително на неговите морални качества. И знаете ли какво имам предвид? И тази зала може ли да избира такъв човек? Изобщо има ли легитимност поради следния факт? Конституцията казва, че има 9 годишен мандат и един конституционен съдия. Но се казва и друго, че когато има остатъчен мандат, ново избрание ще бъде назначен за този оставащ мандат до края. В конкретната хипотеза ние сме изправени пред факта, че до сега конституционните съдии от тази квота, от парламентарната, са надхвърлили 9 годишния мандат с 2 години. Колко остават до края на 9 годишния мандат? 7. Второ, на 16 януари беше публикувано решението на Конституционния съд точно по този въпрос, по питане на президента. И Конституционният съд е естествено, че е категоричен. Оставащия мандат. Тези двамата колеги ние избираме за мандата, който остава 7 години. И не на последно място, практика е у нас, така се урежда същия този въпрос и за други органи. Например, за Висшия съдебен съвет. Изобщо там, където има колективен орган, а утре ще почнат да се гледат и кандидатите за регулаторните, другите органи, навсякъде е така уреден въпрос. Ако някой мандат е изчерпан до някъде и по една някаква причина е преустановено упражняването на дейността, там има в законите винаги някакви основания.
Това е един
смърт, напускане и така, несъвместимост и други и други. Този, който се назначава, и питам се сега, тази легислатура, този състав на Народното събрание, след като нарушава елементарни правила на Конституцията, на Закона за Конституционния съд, правилника за прилагане на правилника за организация и дейността на Конституционния съд и тези други правила странични, които дават отговор на въпроса, защо приеха 9 годишния мандат, при положение, че станаха народни представители, които обърнаха внимание, че на 16 януари е публикувано решението на Конституционния съд по този въпрос. Ето ви, нито един от тях двамата обаче не стана и да каже, да изрази просто едно безпокойство и да каже, честно и почтено, от парламентарната трибуна. Извинете, аз не съм сигурен или не съм сигурна, че мандата, който вие в момента гласувате, е онзи, който аз трябва да упражнявам.
Това е един от мотивите сега на президента, с който сезира Конституционния съд.
Адмирации за президента по този повод.
Добре, но в деня, в който се случи гласуването за конституционни съдии, се случи и нещо също много любопитно. Беше ни насочено вниманието към Васил Божков. Той ни беше показан, бяха извикани медии сутринта пред мястото, където той е под домашен арест, и беше пусната информация, че той се привиква по спешност или каквито са там думите за този тип процедури във връзка с разследване за убийството на Алексей Петров. Какво беше това, което се случи в този ден според вас, вашия прочит на тези събития?
Според мен това трябваше да компенсира пропуските, които беха умишлено направени в пленарната зала, свързани с избора на двамата нови съдии в Конституционния съд. Вие да не би да сметате, че тези, които лансираха тези двама кандидати, не са обсъждали предварително, че не може да бъде 9-годишния мандат, че не са обсъждали предварително и дори качествата на тези хора, които предлагат, че не ги знаят тези качества. Не, те всичко знаят. Но така се решили и така със сила налагат това решение в пленарната зала и не се интересуват от ничие друго мнение. И поради този факт те го съзнават това. Всички тези пороци, които допуснаха с тези агресивни действия при вземането на това решение, трябваше по някакъв начин да бъдат компенсирани и очите, и възможностите на хората да възприемат цялата ситуация, трябваше по някакъв начин да бъдат запушени или пък да се хвърли прах в обществото. И как? С един удобен човек, който се е върнал от Дубай тук, за да участва в наказателните дела срещу него. Под заглавието неотложност на действието. Представете си.
Това какво означава? Преведете ни.
Неотложност означава, че се е появил внезапно определен факт, който ние непременно сега и веднага трябва да установим и да приобщим към делото като доказателство, защото в следващия момент той може да бъде унищожен, да изчезне и така нататък.
Пушката, за да с която е убит Алексей Петров, е била в това място, например. И ще изчезне,
възможно,
ако не я намерим.
Напълно е възможно. Като ситуация. Между другото, трябва да сме коректни и да кажем, че наистина неотложността може да възникне и в един висящ процес. Възможно е. Аз съм имал такива случаи в практиката и естествено, че бързата реакция е условие, така да се каже, и ако не се съобрази с него, не можеш да се свършиш работата. Но конкретно в тази хипотеза, в случая с Божков, аз не бях убеден по никакъв начин от тези, които взеха отношение по въпроса, че е имало наистина условието неотложност. Защото от колегите защитници аз чух, че става дума за разпити. Разпити за някакви фирми.
Да, той това оказа.
Би ли могло да видим ние с вас сега или с който да е някаква неотложност в това за фирми, съществували преди това и на които са си размедали някакви авуари, някакви финансови средства.
Освен към Божко, вниманието отново беше насочено към убийството на Алексей Петров, което не съм чувала, не сте имали възможност да коментирате според мен до момента, а той беше посочен като така основно действащо лице, осигурило логистиката или както беше точно цитата, по отношение на организираната политическа група, за която вие говорите. Какъв беше Алексей Петров? Според мен вие имате доста информация за него, от гледна точка на професионалната ви биография.
Сега, за Алексей Петров мога да ви кажа само нещичко, което е с давност от около 21 години, две. Аз тогава също бях народен представител и един колега, народен представител, който очевидно беше в по-близки отношения с Алексей Петров, Един ден ми каза, че Алексей Петров има много голямо желание да се запознае с мене и да пиеме кафе, да се виждаме, да обсъждаме някои въпроси и така нататък. И сега трябва да ви кажа какъв беше моя отговор. Аз казах, че да, Алексей Петров може да иска да се запознае с мене, но аз нямам никакво желание да общувам с такъв човек.
Какъв човек?
Такъв, какъвто аз знаех, че е от информация, с която към този момент разполагах.
Какво му беше лошото?
Сега няма да му даваме характеристика, но вече не е между живите Петров. Нека да оставим това. Имах такава информация, която не ми позволяваше да контактувам с него.
Да.
И сега се изненадах, когато видях, че без да се интересуват някои от народните представители, няма да кажа кой, вашите зрители са достатъчно интелигентни, само интелигентни хора гледат вашите предавания, те ще сетят. Какви братски прегръдки с Алексей Петров имаха някои от народните представители и как го представяха, че едва ли не той е имал изключително значение за сформирането на тази организирана политическа група. След което последва неговото убийство. Така че, нека да спрем до тук.
И защо? В смисъл, наистина е неразбираемо. Защо той беше толкова важен и защо беше изкаран на преден план покрай сглобяването на това управление? И след това убит.
Аз контакти с този човек никога не съм имал. Подчертах го.
Да, и но можете да анализирате събития и факти.
Смятам, че тук източник на факти, от които всички да могат да правят изводи, и най-малко не съм аз, някой друг. Който е поддържал връзки с него по повод формирането на правителство, по повод на формирането на тази група управленска и по други поводи.
Имаш ли той влияние в службите, в прокуратурата?
Това не може да излезе на повърхността. Някой да почне да разказва. Аз имам влияние в службите, в прокуратурата. Макар, че всички знаем, че действително такива контакти и връзки някои известни личности в нашето общество поддържат, и то съзнателно поддържат, във връзка с какво? Във връзка не да това да се познава с някой прокурор, например, а във връзка с дела, които този прокурор наблюдава и по които дела този прокурор ще може, като бъде мотивиран съответно, да въздейства върху разследващите, така че да не се разкрие, както ние теоретиците казваме, а така пише и в закона, обективната истина, свързана с едно престъпно посегателство. Така че той, не изключвам, нека така да се изразя, да е поддържал подобни връзки с такава цел, както и един друг действащ политик, за който се говори, дори има устни изявления, как се пащано на прокурори и включително в какъв диапазон са били тези възнаграждения. И ние, сега какво направихме с промените в тази конституция? Можете ли да се обясните? Ние направихме така, че тези хора от управленската част на парламента и на политическите партии вече ще могат да избират онзи подходящ главен прокурор, на който няма да е нужно някой да ходи в банка, например, и да си говори с него секретно. Напротив, ще бъде там поставен на поста и готов.
Какво е влиянието му в службите? Защото това, което са коментирали събеседници наши тук в това студио, е, че той е бил човека, който е разполагал с информация, която може да компрометира други хора. А вие сте били дълго време част и от бюрото за контрол върху разузнавателните средства, и от следствието, и от комисията, която е за контрол на службите. В смисъл, такъв ли беше този човек?
Това, независимо от тези служби, които изброихте, където аз съм работил, не излиза на повърхността, но се знае, не е видимо.
Да, но се знае защо този човек е важен и защо...
Явиш, ако някой от някой оперативна служба е проявила интерес към него и да насочи сили и средства връзка с неговото поведение и установи такива факти, това е различно. Останалото са по-скоро коментари на хора, които в по-голямата степен предполагат и разполагат с минимална информация. Обстоятелството, че той бил съветник в ДАНС преди доста време, когато...
И сътрудник е бил на службите, така, беше от Румен Петков.
Обстоятелството, че бил в... както казват за кратко барета, съвсем не го поставя на такава висота, каквато хората често чувам да казват. Да
споделят, не са хората обикновени, които го казват. Смисъл това, че той е участвал в сформирането на този кабинет, осигурявайки логистиката, цитирам, очевидно не простите хора го извеждат на преден план, а някакви, които са фактори и са част от това управление.
Поставете на този стол тук сега Борисов, който ги казваше тия неща, и някои други от управленската група, и им поставете същия въпрос. С какво Алексей Петров посредничеше, какво предлагаше и как ви мотивира да съчетаете политическите си интереси, за да се състави правителство, за да се започне да се работи в Народното събрание, да не ходим непрекъснато на избори.
Според вас какво може да предложи един такъв човек?
Аз не мога да дам този отговор, така че да спрем до тук.
Добре, влиянието на Делян Пеевски какво е? Защо той е важен? Или ние в момента разбираме от него някакви ключови неща, които ще се случват?
Например, че изпълняващия длъжността председател на Комисията за контрол върху службите и специалните разузнавателни средства е пробив в националната сигурност.
Е, това е последното.
Това е последното. И сега, на мене ми се струва, че много е, така ми прилича този плам, тази страст на Комсомолска малко. Тя като да иска да цели да прикрие нещо.
В смисъл?
Ето сега ще ви обясня.
Да.
Самия парламент е приел правила, по силата на които председателят на тази комисия се ротира. Той се сменя на определена сесия. Изтече една парламентарна сесия, после идва друг и така по големината на партиите. Първо беше на ГЕРБ, Даниел Митов ми се случи беше, после бях аз, не, Атанасов.
Атанасов
се подаде отставки, после поех аз и сега е представител на Възраждане по силата на правилата, по силата на правилника за организация и дейността на Народното събрание. И сега, тъй като настъпи такъв един момент, някой сега се сети, че като се поеме ръководството на комисията от представител на Възраждане, ще има пробив в националната сигурност. И сега ще ви обясня как работи тази комисия. И всеки ще може да си направи сам извода. Тя е формирана на паритетен принцип. По двама души от парламентарна група. 6 по 2, 12. Всеки народен представител, който е член от комисията, може да се запознава с всички материали, с които комисията трябва да се заеме, да обсъди и евентуално да вземе някакво решение. Цялата комисия изслушва председателя на ДАНС, председателя на военното разузнаване, на цивилното разузнаване, на Министерството на вътрешните работи, на Агенцията за технически операции, подслушване там, наблюдение и така нататък. И други. Председателя на ДИКСИ, Държавната комисия за сигурност и информация.
Имате еднакви права. И доста
всички слушат,
еднакъв,
всички
да.
Обсъждат. Защо до преди заемането на длъжността председател на комисията не се счете, че участието на представители на Възраждане в комисията са пробив в националната сигурност?
А има ли такива данни?
Няма, разбира се. Ако има такива данни, този, който е изнесъл подобни данни, трябва да отиде на съд за шпионаж. Такива данни няма. Така че
тогава защо се прави
председателят
това?
Няма повече правомощия, отколкото обикновения редови член на Комисията за контрол върху службите.
И може по отношение на дневния ред да има повече права в сравнение с останалите.
Дневния ред
членове
също може да не се приеме, тъй като той се приема с гласуване.
Добре, но в
така че
случай
има здрави правила за дейността
защо
на тази комисия.
Защо се вкарва този шум? Каква е целта?
Това ми се струва, че пак е шум, който трябва така да изпрати такава като Десислава Атанасова в Конституционния
но и нали,
съд.
Но ако се беше иначе случило, налива вода в границата на Възраждане.
Това става сега, непосредствено, след или по време на избора на Атанасова за съдия в Конституционния съд. Така че аз по друг начин не мога да си обясня защо точно в този момент се повдигна този въпрос. Ние сме имали миналата седмица едно първо заседание от тази година на комисията, ръководена от представител на Възраждане.
Да, аз ви гледах дневния ред. Нямате някакви неща, които кой знае колко секретни да сте вършили във времето, в което сте съществували.
Да, разбира се.
Но поне по дневен ред, така изглежда.
Има и доклади, които са секретни, които се четат в секретното деловодство. Тук, да. Тук трябва да се спазват правилата, които има по закона за защита на класифицираната информация. Тъй като всеки народен представител може отида да се запознае, да ги прочете, се поставя въпрос, пак ще се върна на този въпрос. Как така, преди нямаше опасност от пробив в националната сигурност, сега има. И затова използвах израза да стане и малко по-ведро комсомолска страст. Да се вдига шум, без да има причина. Народното събрание, както сега днес беше насрочено заседание на правната комисия, отложи се от днес за утре. Спешно трябва веднага да се започне работа по промяна в правилника за организация и дейността на Народното събрание, за да може да се елиминира възможността на такава партия като Възраждане да заема ръководството на съответната комисия. И ми се струва, че много вече зачестиха случаите, в които някои от политическата организация, която ръководи парламента, направи от българския парламент пожарна команда, без да има пожар.
Да, но ми направи впечатление едно изказване на Костадин Костадинов, където това, което той каза, е, че има съмнения, не го цитирам точно, по отношение доколко е гарантирано това, че Делян Пеевски ще бъде избран за съпредседател на Движението за права и свободи. Тоест, влязоха му рязко и от страна на Възраждане. Според вас, какво се случва там и защо е това напрежение? Защото имаше и скандал в парламента, размяна на реплики между Костадин Костадинов и Делян Пеевски се караха доста.
Сега, аз стоя малко по-назад, виждам, гледам по телевизията,
някой
път и се чуват репликите, грубиянски реплики, които не приличат на народни представители. А преди, когато Делян Пеевски не идваше в пленарната зала, може би това е единствената причина, за да не разберем, че той може да има и такова поведение. Каквото има сега. Но сега аз съм го чувал да казва на народен представител, няма да се изказваш. И ред други неща, въпреки че да се изкажеш, това е основно право на народния представител. Но както и да е. Сега, въпросът е, че питате ме за дали ще стане или няма да стане. Това е работа на Ахмед Доган. Но понеже Ахмед Доган има така авторитета на политик, умерен, в смисъл такъв, който бавно взема решение, но ги обмисля предварително, лично аз така приятелски искам да му кажа да внимава много какво решение ще вземе в тая връзка. И още по-така, ако може, малко да спре така господин Пеевски в това разиграване на целия парламент днеска веднага, утре и така нататък. Това не е. Народното събрание трябва да работи много внимателно, да обсъжда задълбочено всеки един въпрос и едва тогава да взема решение.
Миналата седмица Касим Дал каза в това студио, че Доган и Пеевски са едно. Тоест, ако вие виждате в Пеевски това поведение, съдейки от мнението на господин Дал, тоест това поведение очевидно не е
се диктува от Доган ли?
Или поне той е съгласен?
Аз това не мога да го повярвам просто. И в момента, когато Ахмед Доган е поел оперативното ръководство на ДПС, до тяхната конференция, февруар или март ли беше там, мисля, че март някъде, аз мисля, че той е пълноправният председател на Движението за права и свободи, независимо, че го наричат почетен. Така че от него зависи много в ДПС, включително и това дребно нещо да направи така, че Народното събрание в България, 49-то, пак ще го кажа за трети път, да не го превръщат в някаква бърза помощ или пожарна команда без пожар.
Какво е влиянието на господин Пеевски в прокуратурата?
Това е сложен въпрос. Тук можем, ако прекалим, да рискуваме да изпаднем в конфликт с, така да се каже, неговото достоинство и да се видим и в съда. Затова трябва да сме много предпазливи.
Опитайте.
Легенди се говорят за това нещо. Легенди се говорят. Но, естествено, че не може да изведеме тук с вас сега някакъв факт, който евентуално да се ползва утре като доказателство за влиянието, което има.
И в момента, така?
Откъслечни изказвания има, както за влиянието на Борисов, така и за влиянието на Пеевски в съдебната власт. Самите народни представители от Движението за права и свободи, всички сме ги чували да казват, например, за един бивш прокурор, за Цацаров, по-точно, че той е национално богатство. Значи те високо оценяха Цацаров. Въпреки онова, което видяхме, което направи Цацаров. С прокуратурата. С правомощията на независимия орган за контрол на специалните разузнавателни средства и така нататък. Не. Първо искам да кажа, че самото движение има много така афинитет към прокуратурата. Съзнавайки много добре, много пъти вече се наложи да го кажа, защото хората не обръщат внимание. Това, което прокуратурата подготви, и ако подготви въобще, ще влезе в съда. И за това на депутатите от Движението за права и свободи, както и на депутатите от ГЕРБ. Те могат да позволят парламентарната квота в съдийския съвет да е по-малка от професионалната квота. Три пъти по-малка. Но не могат и няма да позволят професионалната квота в прокурорския съвет да е по-голям брой, отколкото парламентарната, защото те сега се осигуриха на практика вече по конституция, а сега ще стане и по закон, възможността да влияят върху прокурорската дейност и прокурорските актове. И затова ние имаме няколко примера, които можем да използваме с вас в студиото, които да дадем и да кажем, ето, да, сега дигат тези знамената на победата, че делата срещу Борисов не са влезли в съда, а са прекратени.
Ето Барселона Гейт, вие сте го...
Но всеки гражданин добре знае, че едно дело трябва да мине през съд.
Добре, кажете за Барселона Гейт. Имаше ли, защото вие сте чели искането на главния прокурор, бившия, за сваляне на имунитета на Борисов, беше вкарано в Народното събрание и там сте чели какво е приложено по него, какво беше приложено, имаше ли данни да бъде внесено достатъчно доказателство, за да влезе в
съд? Искането на главния прокурор за снемането на имунитета на Борисов се изчерпи само с това, който иска да отида да прочете.
Не може,
В началото, като да имаше едно табу там, една забрана, и се чудихме как да отидем в деловодството да четем. И тъй като започна така брожение в депутатските среди вътре в залата, тогава се каза официално от ръководството на парламента, че който желая може да отида да чете. Аз бях един от тези, които, разбира се, проявих интерес. Какво има там? Какво е събрано в това производство? Но преди това пак ще се върне. Ще ви кажа какво съм видял. Но преди това има нещо много важно. И повтарям го. искането за снемане имунитета на Борисов се изчерпа само с това някой, ако желая да отиде да прочете делото. А искането за снемането на имунитет на един народен представител, направено, разбира се, от главния прокурор, какво трябва да очакваме?
Тоест, това беше по-скоро инструмент за изнудване, а не реални действия за вкарване на това нещо в съда ли?
Не знам кой да изнудва и кой да не изнудва. Искам да кажа парламентарната практика каква е. Когато главният прокурор е искал нечи имунитет, има две възможности. Едната е, внася се искането и се дебатира, за да се вземе решение от пленарната зала. Другото е, не се внася искането и не се дебатира, ако народният представител декларира, че се отказва сам от депутатския си имунитет. В конкретния случай с Борисов нямаше нито декларация от Борисов, че се отказва от депутатския си имунитет, нямаше внесено искането в пленарната зала за неговото обсъждане и вземане на решение по демократичен начин. Това, което пише в Конституцията и в закона.
Тоест е било демонстрация.
Имаше четене до безкрайност и нищо повече, докато прекратиха от прокуратурата вече новия главен прокурор, изчакаха, имаха търпението да прекрати наказателното производство.
От това, което ми казвате, разбирам, да, че максимално много хора е трябвало да се запознаят с това какво е събрано. Тоест, какво е събрано?
Има хора, които не е това работата им, не е това професията им, дори да четат, нищо няма да разберат. Но вътре имаше факти, които нашата общественост така и не разбра, не научи.
Кажете ги.
Някои от фактите, не може всичко да се каже, но някои от фактите са много интересни. Например, интересни личности в страната, известни, изведнъж започват да проявяват интерес към закупуването на имот в Испания, в Барселона.
Въпросната къща.
Да. И купуват тази къща. Там се включва една кипърска фирма, заедно с една българска фирма, друга, и фирма на известни хора в нашата страна, с които Борисов често ходи на лов в ловното стопанство Паламара. Там, Шуменско, нагоре и така нататък. Всичко това е случайно.
Бивш директор на руска компания. Понеже с имена не искате да си говорим.
Топло, да.
Добре, айде топло. И след това до тук нищо незаконно няма.
Как ще има? Нищо незаконно има. Няма, разбира се. Там
някакви
се настанява...
хора решават да си купуват къща в Барселона.
Там се настанява обаче не някой близък или служител на тази фирма, за която говорите и вие, а се настанява една жена с едно малко дете. Там около тях е нейния баща, които си живеят и там има бутик и нещо работят, правят. И второ, така пак случайно, няколко фирми, 4-5 фирми, те са посочени вътре, защото са приложени платежни нареждания, пак случайно, да кажем, превеждат по 50-60 хиляди евро, всяка една от тях, по сметка на тази къща в Барселона. Да могат там да преживяват скромно в тази къща.
До тук няма връзка с Борисов.
И нали така? Нали няма?
Еми, поне от намеците, които правите, аз не усещам да има някаква връзка с Борисов.
Добре.
Директна.
Добре.
Така.
Но сега въпросът е, че там в материалите, които бяха изпратени от прокуратурата в Народното събрание, нямаше разпитани лица от фирмите, да кажем, които се зареждали там сметката в Барселона. А за да се каже или да стане ясно, по чия инициатива и с каква цел те зареждат сметката на някаква къща в Испания? Защо? Кой финансират? Кой ги мотивира да финансират?
Не, имало такива разпити.
Не, аз поне не намерих в...
И добре, кое е нещото, което ни води към Борисов в такъв случай, защото Гешев казва, че има достатъчно доказателства, някакви счетоводители каза общи и така нататък, но кое е нещо, което ни води към Борисов? Защото до този момент виждаме някаква обща цел. Къща е в Барселона и едно момиче с дете.
Така. Разбира се, тъй като сега точно така, както и вие разсъждавате в момента, разсъждават и някои заинтересовани длъжностни лица на високи постове в нашата държава, които казват, то няма доказателства. И сега, аз до някъде мога да споделя тази констатация, че няма оная пълнота на доказателства, която трябва да има в едно разследване, за да можем
да кажем, да той е.
Изготвяме обвинителен акт. Няма. Но ако и вие прочетете тези разпити, които бяха приложени вътре в делото, ще видите, че те са водени просто формално. И затова още веднъж се връщам. Онези собственици на 4-5 фирми, които зареждат тази сметка, те не са разпитвани. Защо така те превеждат тези пари? Кой им е казал? Каква е целта? Тогава щеше да се направи връзката на тези фирми с един човек. И ред други неща. Но най-лошото, което прави впечатление и което на практика е ще бъде утрешна последица от промените в Конституцията в частта прокуратура, обстоятелството, че по делото по принцип не е работено няколко години. Няколко години това разследване изобщо не е провеждано. Той е седяло в нечие бюро. Аз имах повод веднъж да кажа, дали при Гешев, дали при неговия съученик от Софийска градска прокуратура, това не е най-важното. Важното е, че прокуратурата в нашата страна, която би трябвало да упражнява надзор за законност, върху всички, а главният прокурор върху всички прокурори, не е упражнявала основното си конституционно задължение и да движи процеса ритмично съобразно сроковете по наказателно-процесуалния кодекс. И това дело съзнателно не е разследвано. И се пита в задачата, имаме ли Висш съдебен съвет? Добре, прекратили са го делото, но ли са го прекратили вече? Парламента не е взял никакво решение. Кой се самопостави над Конституцията? При поискан имунитет никакво решение не взе? Ето, затова ви казвам, че една организирана политическа група ръководи българския парламент и българското общество. Това е само един от аргументите. Значи, прокуратурата нищо не е свършила по делото, пазила е един човек, за който испанската полиция и прокуратура, като ни изпратило това писмо про словото, едно от изреченията, един от пасажите беше, че има данни за участие в международно пране на пари на господина, упражнявал функцията на премиер на Република България, Методиев Борисов.
Това го пише от испанската...
Така, както сега вие твърдите...
Това го чакали да се преведе, така ли?
Както сега вие, може би с основание, може би без основание твърдите, ето, то няма доказателство.
Не, аз не съм го чела, нищо не,
въпросът
аз го слушам
е,
просто.
Въпросът е, че испанската полиция, разследвайки какво се е случило там на тяхна територия...
Записва това изречение.
Не, те ни изпратиха официална информация, която е, може би, около 20 на страници, в която присъстваше из абзац,
който
като
казвам
го прочетете, като български граждане, ще ви разтръхне косата. Това, този материал, този доклад беше изпратен на разследване на прокуратурата, тъй като аз го обявих в медиите. Те побързаха да го изискат незабавно. Те обичат много тази думичка. Беше им изпратен този доклад на чужд език и те 8 месеца не го преведоха.
Да, знаем за този бавен превод от Испания.
Той не е бавен. И да се върнем това, което преди малко казах. В случая, след като тези неща са известни, прокуратурата вече е прекратила производството. Има ли Висш съдебен съвет в България? Има ли инспекторат към Висшия съдебен съвет, който може да провери поне това? Има ли забавяне на делото? Новият главен прокурор, който ще да е той, дали ще се заинтересува прокурора, който е имал задачата да разследва, но не е правил това, извършил ли е престъпление по наказателния кодекс, изразяващо се в това, че той, прокурора, е направил всичко възможно някой да избегне наказателна отговорност. Тоест, който не предприеме това, което закона го задължава да предприеме, да разследва, той не го прави, следователно носи наказателна отговорност. Има ли или няма? И добре. Когато ние си отговориме като граждани на тези всичките въпроси, по-натам следва по-глобалния извод. Правова държава ли е България или не е правова държава България?
Понеже заговорихме за имоти и за къщи, да ви питам за актуалния в момента на Чаталджа. От публичните данни, които са налични за имота, бяха изнесени от БЪТ. Колеги, ако може една чаша вода да донесем, защото свърши на господин Рашков. От публичните данни, налични до момента, за изнесени от БЪРТ, за това, че Даниел Орер и Асен Василев са придобили един имот, впоследствие е сключена сделка за този имот с собственичката на компания, която работи с държавата, и отделно има и други данни за това какво се е случвало от Deutsche Welle, бяха изнесени по отношение на обсъждане на поправки в закона на за обществените поръчки. Смятате ли, че в този казус също може да говорим и да търсим търговия с влияние, конфликт на интереси и подозрения за корупция?
Доколкото знам, вече са ангажирани институции, които да проверят всички тези сделки, така че трябва да изчакаме да приключат тяхната работа.
Етично, морално ли е според вас? Мисъл, как ви изглежда тази сделка като човек, който...
Откровено да ви кажа, трудно ми е да давам така оценка, да дам оценка, защото е твърде рано още. Това, което прочетох и което се прочели всички граждани, това знам. Но разбрах, че са започнали проверки.
Ама възмущава ли ви това като граждани?
Просто неминуемо възниква едно съмнение. Без да искаш. И тя публикацията на практика така е направена, че тя има и такава цел. И като добавим, че непрекъснато се пише в тая насока, не се изчаква да свърши проверка.
Господин Рашков, те не ни отговарят. Разбирате ли смисъл? Журналистите имат и този проблем в момента, за това, че задават въпроси и не получават отговори от настоящите управляващи. Смисъл, включително и аз каних и господин Орер и Асен Василев, непосредствено след публикуването на първата информация, и няма реакция, дори не няма като отговор. Така, но това е една друга тема. Друго нещо, което за финал, аз много неща съм си набелязвала, защото ми е интересно да си говоря с вас. По отношение на вашия наследник в Министерството на вътрешните работи. Защо премиерът Денков не успя да го отстрани като министър непосредствено след въпросите, които възникнаха покрай протестите срещу Борислав Михайлов като началник на футболния съюз директор? Оказва се, че премиера не може да си махне министъра. Имаше и скандал в ефир по Нова телевизия между Кирил Петков и вътрешния министър. Размяна на реплики. Кирил Петков каза, че той е подаден от ГЕРБ и така. Малко махленско беше.
Защо ли? Защото има, пак ще се върна, има една организирана политическа група, която ръководи държавата, и Министерският съвет е функция на тази група.
Връщаме се към началото.
Естествено, връщаме се към началото, така че не можете да, ако ГЕРБ са посочили този човек за министър на вътрешните работи, моята информация е, че е така. Не Кирил Петков, а ГЕРБ. Доколкото разбрах, Кирил Петков се е съгласил. Сега, моето мнение беше малко по-различно, така че и се оказа без значение.
Не, за какво? Че не бива да е този човек, така
да,
ли?
Точно така. Даже аз съм разговарял с него на четири очи.
С кого? С Кирил Петков?
С самия кандидат. Аз няма какво да... Тук няма нещо наредно. Така че този министър не е на промяната, не е на продължаване на промяната. Но така здравата спойка между тези политически групи там в парламента и партии не позволяват на министър-председателя да вземе самостоятелно решение, което да приведе в изпълнение.
А този човек защо е важен?
На този въпрос може да отговори само представител на ГЕРБ, а бих добавил и на ДПС.
Защо?
Защото не само ГЕРБ имат отношение към неговото назначаване като министър.
А защо им е важен? Аз пак да попитам. Той беше част, между другото, от разследването за Хемус, което тогава той беше в качеството си на директор на ГДБОП, ако не се лъжа.
Да, но аз бях министър. Имаше
някакъв конфликт. Да, точно когато вие бяхте министър.
Това се оказва, че има голямо значение. Кой е министър?
Така.
Защото сега това дело стои още в прокуратурата.
Да, Медиапул към края на миналата година казаха, че няма никакво движение, дори информация не дават по това дело, какво точно се случва. Тоест, смятате, че той тогава в качеството си на директор на ГДБОП по някакъв начин нещо е направил, с което може би е саботирал някакви процеси?
Нямам такива данни, откровено казано, даже обратното.
Вършеше си работата,
да,
тогава?
За мен, да. Аз затова съм казал, че един служител може да е много добър като оперативен работник, включително да поеме ръководството на една оперативна служба, примерно ГДБОП. Но трудно ще се справи с политическите ангажименти, които има един министър.
А как ще коментирате тези данни, които Полина Паунова в Капитал изнесе за чистката, която се е случила в МВР на хора, които са назначавани във времето, в което вие сте бил и служебен министър, бяхте и след това в редовен кабинет, и че в основата на това разчистване е човек, който е работил преди това в лавка, която в Капитал свързват с Делян Пеевски.
Ми ще потвърдя това, което е написала Пълнова, защото моята информация, която аз получавам в тази посока по отношение на кадровата дейност в Министерството в момента, е точно такава. Лица, включително които е имало данни за незаконни действия, за нарушение на закона, така меко казано и общо, и които ние сме намерили за необходимо да отстраним от Министерството и от длъжностите, които са заемали, сега обратно са върнати на тези длъжности. Аз лично нямам обяснение на какво се дължи това поведение на министър Стоянов. И опасявам се, откровено казано, дали той има силата и волята да взима сам кадровите решения, каквото предвижда закона за МВР.
Кой управлява МВР?
Министъра решава въпросите с кадрите. Опасявам се, повторям, дали той може и сам взема тези кадрови решения.
Добре, а кой управлява МВР в такъв случай в момента?
Нека да предполагаме. Нали? Можем да се предполагаме. Смятам, че решението ги взима някой извън Министерството на вътрешните работи.
И кой е той?
И това е този, най-вероятно, пак ще кажем така, е онзи, който е поднесъл кандидатурата на министъра на вътрешните работи като представител на съответната политическа сила.
И ако се върнем към това, което каза Кирил Петков, че Калин Стоянов е подаден от ГЕРБ като експерт при формирането на правителство.
Давате отговор на въпроса, който на мене ми задавате.
Не, питам сега, понеже аз не съм
от информираните. Давате отговор на въпроса.
Накрая да ви попитам последен въпрос от всичко, което виждате. Чувствате ли се по някакъв начин предаден? Защото по време на управлението на редовното правителство на Кирил Петков, преди това като част от служебните правителства на Румен Радев, вие бяхте така в основата на така битката, която се водеше срещу мафията, срещу статуквото и така нататък. И в един момент сте единствия, който гласува против.
В известен смисъл, да, ще ви отговоря положително. Аз наистина положих доста усилия. Формирах екип, който наистина работеше като часовник. Положихме огромни усилия срещу онова зло за всички български граждани, наречено купуване и продаване на гласа. Практика изкривяваше резултатите от всеки един избор, независимо дали местен или национален. И това беше най-важната задача, защото десетилетия наред в България се купуват и продават гласове. Вие гласувате за един човек, почтено, убедено, но срещу вас стоят едни търговци на гласове, които, така да се каже, променят политическата ситуация в страната неузнаваемо. И в един момент всеки се, така, като си говори с друг близък приятел, всички са гласували, така да се каже, за една политическа партия, но тя не е спечелила. Спечелила е някой друг. И на практика това беше най-жестоката битка. И тази моя оценка, тя не е само моя, тя се виждаше и по телевизията всеки петък. Даже аз така свикнах с критиките на Движението за права и свободи, а и на ГЕРБ, за това какво и колко лошо са направили от МВР, за да могат да се противопоставят на купуването и продаването на гласове. До такава степен свикнах с техните еднотипни внесени писма от различни народни представители, все едно на ксерокс, че по едно време започнах да се забавлявам и започна да ми липсва, когато нямам такива питания, пленарната зала в петък. Но както и да е.
Ще.
Така че, пак ще повторя, наистина положихме огромни усилия. Наистина се опитахме и да променим състава там, където имаше наистина данни за корупционно поведение и ред други неща. И нещо много важно. Хората в МВР започнаха да си променят начина на мисленето в смисъл, че трябва да изпълняват не каквото им каже министъра. И сега цитирам в скоби. Ще размажем утре този, ще арестуваме онзи, ще гушна едни къщи, сега и други неща, които казваше един човек известен, затваряме скобата, аз им казах, ще изпълнявате това, което ви казва закона. И от вас никой няма да иска нещо друго.
Ще напуснете ли Продължаваме промяната Демократична България?
Аз мисля, че съм полезен и в това ми положение сега, защото аз гласувам по съвест. Това ме удовлетворява. Работя по проектите, работя в правната комисия, работя в комисията за контрол на службите. Аз съм, бих казал, подготвен и в двете насоки, така че и с моите теоретични познания мисля, че съм полезен. Където и да отида.
Добре.
Защо трябва да местя позицията?
Добре, благодаря ви много за този разговор.
Благодаря
ви и на вас. Абонирайте се за канала на Свободна Европа в YouTube и следете новините на сайта ни. Приятен ден!